në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe synon t'i largoj serbet nga bashkjetesa dhe t'i forcoj strukturat paralele, pohojnë disa lider të serbeve të Kosovës. 4 shqiptar nga Kosova e humbin jetën në një aksident trafiku në Kroaci. 7 të vrarë, 91 të plagosur nga shpërthimi para komandës së NATO-s në Kabul, të plagosur edhe 4 ushtarë nga Maqedonia. Nga Beiruti, udhëheqësi i Hezbollahut i kërcënohet Izraelit. Senatori amerikan John Webb takon liderin e opozitës në Myanmar. Ekonomia amerikane vazhdon të shënojë rritje, ndërsa tregjet e bursave trende pozitive. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësish në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Zagreb, 4 anëtarë të familjes Haxhiu nga Suhareka, përfshirë një fëmijë, e kanë humbur jetën sot kur automjeti me të cilin udhtonin u rrokullis në një rrugë të Kroacisë. Automjeti me targa të Gjermanisë doli nga rruga dhe u rrokullis disa herë. Aksidenti ka ndodhur në Pirovac, 280 kilometra në jug të Zagrebit, ndërsa udhëtari pest, i cili mori lëndime, është transportuar në spitalin e Shibenikut. Policia ende i heton shkaqet e fatkeqësisë. Kabul, një sulmues vetvrasës e ka hedhur në erë automjetin e tij para komandës ushtarake të NATO-s në Kabul, duke vrarë 7 vetë dhe plagosur të paktën 91 njerëz. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes, General Zahir Azimi, tha se shpërthimi ka ndodhur te porta kryesore e forcave të ISAF-it. Në zonën e njëjtë gjithashtu ndodhen ambasadat e Shteteve të Bashkuara, Indisë, Spanjës, Italisë dhe Pallati Presidencial. Përgjegjësinë për sulmin e kanë pohuar talibanët. Zëdhënës i talibanëve i deklaroi agjencisë Reuters se shënjestra e sulmit ka qenë ambasada amerikane. Sulmi ndodhi disa ditë para 20 gushtit, kur mbahen zgjedhjet presidenciale në Afganistan. Ministria e Mbrojtjes në Shkup njoftoi se në mesin e të plagosurve janë edhe 4 ushtarë nga Maqedonia. Kandahar, armata afgane tha se forcat e saj speciale të mbështetura nga trupat ndërkombëtar kanë vrarë deri 38 militantë në operacione të ndryshme që u zhvilluan të premten. Njoftohet se 29 militantë janë vrarë në luftimet në provincën Uruzgan, ndërsa të tjerët në provincat Paktika dhe Host. Beirut, lider i organizatës militante në Liban, Hezbollah, ka thënë se militantët e tij do ta sulmojnë Tel Avivin nëse forcat izraelite e sulmojnë Beirutin apo pozitat e guerilëve në paralagjet jugore të qytetit. Sheikh Hasan Nasrullah megjithatë tha se nuk konsideron se paralajmërimet e fundit të Izraelit ndaj Libanit janë shenjë se Izraeli po përgatitet për ndonjë sulm së shpejti. Në vitin 2006 Hezbollahu i raketoi qytetet izraelite, duke shkaktuar reagim të ashpër të Tel Avivit. Më pas aeroplanat ushtarak të Izraelit shkatrua paralagjet të tëra të Beirutit. Rafah, Hamas i tha se ka vrarë liderin e grupit armatosur me të cilin luftonte në qytetin Rafah në jug të Ripit të Gazës. Iham Hussein, zëdhënës i ministrit të brendshëm të Hamasit, i tha Associated Press se lideri i grupit Gjunt Ansar Allah është vrarë në orët e mëngjesit të sotëm. Rreth 22 njerëz raportohet të jenë vrarë në përleshjen dy ditore ndërmjet këtij grupi dhe Hamasit. Luftimet shpërthyen të premten kur forcat e Hamasit rrethuan një xhami në Rafah, ku ndodheshin afro 100 anëtar të grupit Gjunt Ansar Allah. Lideri i këtij grupi deklaroi të premten Ripin e Gazës si Emirat Islamik, që ishte përpjekje e qartë për grusht shtet kundër Hamasit. Yangon, senatori amerikan Jim Webb, i cili sot qëndroi në Myanmar, është takuar në Yangon me liderin e opozitës San Suu Kyi. Dëshmitarët okular thanë se senatori Webb u takua me Suu Kyi afër shtëpisë së saj. Detaje tjera nuk janë bërë publike. Takimi u mbajt pak ditë pasi Suu Kyi u dënua me 18 muaj shtesë burg shtëpiak për shkak të incidentit kur një amerikan i paftuar notoi liçenin dhe shkoi në shtëpinë e saj në muajin maj. Amerikani John William Yetau është dënuar me 7 vjet burg punë të detyrueshme. Moskë, Rusia mund të ndërpres zhvillimin e raketave bërthamore detare Bulava dhe të kërkoj një sistem tjetër nëse testet nuk tregojnë të suksesshme, citon agjencia Interfax Burime Industriale. Rusia i ka shtyrë përpara planet për zhvillimin e raketave Bulava si kyçe për mbrojtjen strategjike, që u bë simbol i përpjekjeve të Moskës për të krijuar një gjenerat të re të armatimit pas sovjetik, i cili do të ishte në hap me arsenalin e përparuar amerikan. Mosk, policia ruse ka arrestuar një 21 vjeçar i cili dyshohet për përfshirje në 15 vrasje me motive raciale. Zëdhënësja e policisë Julia Kiseljova tha se Vasili Krivec është ndaluar teksa përpiqej të hip trenit për të shkuar në Ukrainë. Krivec dyshohet për 15 vrasje në vitet 2007 dhe 2008. Policia nuk tha nëse Krivec është i akuzuar si autor i vrasjeve. Krimet nga urrejtja janë shtuar viteve të fundit në Rusi dhe kryesisht kanë pasur në shënjestër njerëzit nga Azia Qendrore dhe nga rajoni Kaukazit. Helsinki, hetuesit finlandez tha se është kërkuar shpërblesë për anijen transportuese ruse e cila u zhduk 2 javë më parë. Ania me 15 marinarët rusë në bord u pa për herë të fundit në 28 korrik kur e kalonte kanalin e Anglisë. Pas kësaj ajo u zhduk pa gjurmë derisa u vërejt afër brigjeve perëndimore të Afrikës. Ania e cila lundronte nën flamurin e Maltës u nis nga Finlanda në 23 korrik. Baltimore, kampioni olimpik Michael Phelps ka ngarë makinën me leje të skaduar dhe i ka thënë policisë se kishte pirë një birrë përpara se të përfshihej në një aksident. Aksidenti u shkaktua me faj në një vozici tjetër, por Phelps duhet i shpjegoj policisë pse ka ngarë makinën me patent shoferi jo të rregullt. Phelps ka fituar 14 medalje të arta olimpike, nga të cilat 8 i fitoi në lojrat olimpike në Pekin. Tokyo, në Japoni sot u përkujtua 64 vjetori i kapitullimit të vendit në luftën e dytë botërore. Në një tubim përkujtimor, kryeministri Taro Aso ka shprehur keqardhje të thellë për vuajtjet që Japonia u ka shkaktuar popujve aziatik. Perandori atëhershëm japonez Hirohito në 15 gusht 1945 i njoftoi bashkëpunëtorët e tij se ka vendosur ta pranojë disfatën në luftën e dytë botërore. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë është veprim i gabuar, thot Petar Miletić, sekretari i Partisë së Pavarur Liberale, e cila merr pjesë në institucionet e Kosovës. Ngjashëm vlerëson edhe Radomir Dimić, lideri i lëvizjes Kosova Shumë Etnike Evropiane. Dimić thot se këto zgjedhje janë një tentim që serbët edhe një herë t'i largojnë sa më shumë dhe sa më larg nga bashkëjetesa e vërtet me shqiptarët, si dhe t'i forcojnë strukturat paralele në Kosovë. Kronike e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Organizimi i zgjedhjeve lokale të Serbisë në komunën e Prishtinës dhe në atë të Pejës janë veprimi gabuar i autoriteteve serbe, i cili nuk do të ndihmojë në krijimin e rrethanave të uvëlitshme për një bashkëjetesë të komunitetit serb me komunitetin shumicë shqiptar në Kosovë. Kështu vlerësojnë përfaqësuesi i subjektit politik serb pjesëmarrës në institucionet e Kosovës dhe ai iniciativës qytetare serbe për një Kosovë shumë etnike. Petar Miletić, sekretari i Partisë së Pavarur Liberale, thotë se kjo parti nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet lokale serbe, pavarësisht se këto zgjedhje janë siç i quajti ai realitet.
Ja mislim se ti i kat me izbori greshka e mislim da su bili greshka e në izbori ku se održali në dalje të maja prošle godine.
Unë mendoj se këto zgjedhje si të tila janë një gabim ashtu si që kanë qenë të gabueshme dhe zgjedhjet e organizuara më 11 maj vitin e kaluar dhe ato janë duke krijuar ndasje edhe më të madhe në mes të bashkësive serbe dhe shqiptare. Por megjithatë ajo që duhet të konstatojmë dhe të themi është se këto zgjedhje janë realitet dhe se në fund të fundit ato megjithatë japin disa përfaqësues të serbëve të Kosovës, pavarësisht se nuk pritet që institucionet e Kosovës, qoftë kryetari ose kryeministri, do t'i pranojnë ndonjëherë këta lider, tha Miletić. Ai shtoi se zgjedhjet serbe të organizuara në Kosovë mund të interpretohen si reaksion i serbëve karşı pozitës së tyre politike në Kosovë. Edhe Radomir Dimić, lideri i lëvizjes Kosova Shumë Etnike Evropiane, vlerëson veprim të gabuar organizimin e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Ai shpreh mendimin se këto zgjedhje më shumë janë në funksion të një politike që sipas tij nuk është e mirë për serbët që jetojnë në Kosovë, si dhe për ata që janë zhvendosur dhe jetojnë jashtë Kosovës.
U shtini ja mislim da je ova jedna pokušaj da se Srbi apsolutno još jednom što više i još više udalje od zaista istinskog suživota.
Un mendoj se në esencë këto zgjedhje janë një tentim që edhe një herë serbët i largojnë sa më shumë dhe sa më larg nga një bashkëjetesë vërtet me bashkëqytetarët me të cilët jetojnë në Kosovë, si dhe paraqet një ikje nga zgjidhja e problemeve thelbësore të serbëve në Kosovë. Un mendoj se këto zgjedhje janë një veprim absolutisht i huqur, tha Dimić, duke shtuar se ato nuk mund t'ju sjellin serbëve asgjë të mirë përveç siç tha ai, vet izolimit, getuizimit dhe një jete në kushte virtuale. Ndryshe zgjedhjet lokale serbe të paralajmëruara se do të organizohen në komunën e Prishtinës dhe në atë të Pejës, sipas këtyre përfaqësuesve serb mëtojnë edhe forcimin e strukturave paralele serbe në Kosovë. Zoti Miletić thotë:
"Shfaqako, ato që utisat të mbaç që ato strukture kako një rekord se paralele oturismu,
gjithsesi se këto zgjedhje do të ndikojnë në ato struktura që të forcohet paralelizmi, duke u nisur nga ajo që njerëzit që do të zgjedhen do të jenë të zgjedhur nga populli, nën kupton që ata fitojnë peshë të rëndësishme dhe atë peshë nuk mund të amerë askush dhe do të kenë legitimitet më të madh pavarësisht se ata nuk do t'i pranojnë as përfaqësuesit të bashkësisë ndërkombëtare as institucionet e Kosovës, tha Miletić. Ndërkaq zoti Dimić shpreh mendimin se zyrtarët në Beograd po tentojnë që përmes organizimit të zgjedhjeve në Kosovë t'ju dërgojnë sinjale serbëve se shteti serb ekziston dhe funksionon në Kosovë. Me këtë veprim, siç tha Dimić, Serbia po përpiqet që t'ju hedhë pluhurin në sy serbëve në Kosovë dhe jashtë saj.
Po jeste možda na neki način jedan pokušaj određenih političkih krugova koji apsolutno još uvek ne vide da je došlo do suštinskih promjena na Kosovu.
Kjo në një farë mënyrë është vetëm një tentim i disa qarqeve të caktuara politike, të cilat absolutisht ende nuk e shohin se në Kosovë ka ndryshime thelbësore dhe se ajo faktikisht është shtet i pavarur për të cilin nuk mund të bisedohet dhe nuk ka dilema, tha Dimić. Sidoqoftë, zoti Miletić ka thënë se është e pritshme dalja masive serbëve në këto zgjedhje, ndërkaq se a duhet dalur në to ose jo, kjo sipas tij u mbetet vetë qytetarëve serb të vendosin sipas ndërgjegjes së tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Derisa ekspertët për çështje të sigurisë konsiderojnë se për shkak të mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë duhet të ketë rritje të forcave të sigurisë, përfaqësues të policisë thonë se nuk ka nevojë për një gjë të tillë. Të njëjtit zyrtar thonë se këto zgjedhje nuk do të vëzhgohen fare. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Situata e sigurisë është qetë dhe nën kontroll, pohojnë autoritetet e rendit, përderisa zyrtarët e policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës konfirmojnë rritjen e masave të sigurisë pas tensioneve të fundit në lagjen Krojvitakut. Besim Hoti, zëdhënës i policisë, thotë se në rajonin e Mitrovicës po punohet në bazë të planeve të veprimit të parapara për atë pjesë të vendit.
Marë parasysh që javë më herët kemi pas të shënuar incident, mendoj me formën e kundërshtimit për banorëve të përkatësisë etnike serbe të lagjes Krojvitakut për fillimin e ndërtimit të një shtëpie tjetër banorë shqiptar. Normalisht marë parasysh këto kundërshtime dhe incidentin e fundit, i cili është paraqitur në atraqe, po masat të sigurisë janë marë parasysh që duhet ndërmirë në mënyrë që të preventohen
Ndryshe, Beogradi zyrtar për nesër ka paralajmëruar se do të organizojë zgjedhjen në disa lokalitete të banuara me serb në Kosovë, përkundër faktit se përfaqësues të institucioneve kosovare kanë deklaruar se nuk do të ndërmarrin asgjë për t'i penguar zgjedhjet serbe. Ekspertët e sigurisë apelojnë për masa shtesë të sigurisë. Eksperti Ramadan Çehaja pohon se në rastet e tilla policia e Kosovës duhet të bëjë patrullime shtesë në ato vende ku janë paraprakë të mbahen zgjedhjet.
Se duhet masat e sigurisë të ngriten, sepse fjala është për Republikën e Kosovës, domethënë për territorin e Republikës Kosovës. Por unë mendoj se nuk duhet lejojmë që të ndodhë diçka e papritur. Unë mendoj se ka elemente që mund të prishin qetësinë dhe rendin aty, me qëllim që të bëjnë një destabilizim dhe kështu të arendojnë edhe më tej situatën e sigurisë në Kosovë. Unë mendoj që përveç asaj duhet të ketë edhe një kontroll të shtuar.
Një nga vendet ku është paralajmëruar të mbahen zgjedhjet është edhe komuna e Graçanicës. Atje zëvendës komandanti i policisë Ram Kryeziu thotë se nuk ka rritje të forcave të sigurisë. Sipas tij, policia e Kosovës do t'i kryej detyrat e zakonshme të saj.
Jo, se i përket zgjedhjeve procedurave paralele të Serbisë, policia e Kosovës do të punon në orar të rregullt dhe me forca të rregullta, siç është vepruar edhe në të kaluarën. Na ato zgjedhje nuk i pranojmë, domethënë janë jo legitime edhe për atë arsye as nuk i mbikëqyrim, as nuk i sigurojmë. Siç janë zgjedhjet e Kosovës, na i kemi forcat të shtuara. Edhe jemi në afërsi aty në votimeve ku bëhet votimi për shkak të rendit të qetësisë politike, derisa për zgjedhjet paralele serbe na nuk i mbikëqyrim as nuk i sigurojmë.
Serbia do të organizojë zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale në Graçanicë për komunën e Prishtinës dhe në Gorazdec për komunën e Pejës. Nga Këshilli i Sigurisë së Kosovës, përkundër disa incidenteve në veri, situata e përditshme në vend është vlerësuar e qetë, po ashtu është thënë se ka progres në ruajtjen dhe menaxhimin e situatave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësuesit e Ministrisë së Pushtetit Lokal thonë se procesi decentralizimit mund të vonohet në pjesën veriore të Kosovës për shkak të ndikimit të Beogradit zyrtar mbi banorët e këtij rajoni, por ata theksojnë se suksesi në Mitrovicë është i rëndësishëm për suksesin në zona tjera në Kosovë. Mohimi i banorëve serb për të marrë pjesë në procesin e decentralizimit sipas Institutit Kosovar për Qeverisje Lokale ka ndikuar në ngjecjen e këtij procesi. Raporti korrespondentes Radios Evropa e Lirë Edona Peci.
Autoritetet përgjegjëse në Prishtinë për decentralizimin e Kosovës pohen se kundërshtimi i serbëve për të marrë pjesë në këtë proces mund të vonojë krijimin e paraparë të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ndonse formimi i ekipeve përgatitore për krijimin e komunave të reja është në zhvillim e sipër, ndikimi i Beogradit zyrtar sipas tyre mund të ngadalësojë procesin. Nga 6 komuna të reja me shumicë serbe, të cilat parashihet të krijohen brenda periudhës 3 vjeçare nga hyra në fuqi e kushtetuesës së Kosovës, zbatimi i decentralizimit në veri duke të jetë determinues për zonat e tjera në territorin e Kosovës. Kështu të paktën pohon ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati.
Progresi në veriun në Kosovës, pra edhe në Mitrovicë, është më i domosdoshëm, jo vetëm për jetën e qytetarëve në atë pjesë, por që procesi të ketë sukses dhe të jetë i qëndrueshëm edhe në pjesën tjetër. Pra, edhe në Kosovë qendror dhe në Amara. Pra, shumë do të varet dhe funksionalizimi dhe qëndrueshmëria e jetës mirë dhe e së institucioneve edhe në Graçanicë, edhe në Kllokot, edhe kudo tjetër edhe me progresin që duhet qëndrua patjetër edhe në Mitrovicë dhe në veriun e Kosovës.
Shefi zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë Peter Faith ditë më parë emëroi 16 anëtarët për ekipin përgatitor komunal për formimin e komunës së re të Graçanicës. Drejtori ekzekutiv i Institutit Kosovar për Qeverisje Lokale Besnik Tahiri vlerëson se megjithatë vonesat janë evidente.
Tash e një vit e gjys më pas hyrjes së fuqit kushtetutës të Kosovës, ende nuk kemi asnjë komunë themelume, përveç faktit se para pak ditësh me prezenca ndërkombëtare këtu ka emëruar në disa komuna me komunitet serb ekipet përgatitore, që është një hap shumë i vonuar dhe si i tillë do thotë e rrezikon konceptin e procesit decentralizimit në përgjithësi.
Tahiri thekson se degradimi, siç e quan ai, në komunat me shumicë serbe mund të vënë në pikpyetje në tërësi procesin e decentralizimit.
Në komunat me shumicë serbe, po që se ndodh, do thotë një degradimi i gjendjes që nuk kupton mos themelimin e komunave, mos pjesëmarrjen, atëherë do të degradohet edhe projekti dhe projekti do duhet të rishikohet. Sërbët e Kosovës jo vetëm që kanë instruksione të drejtë për drejta, mirë po edhe kanë presione të vazhdueshme që të bojkotojnë gjithçka që është Republika e Kosovës, gjithçka që është institucioni i Kosovës.
Mirë po, ministri Ferati shpreh bindjen se pjesëmarrja, edhe pse jo e kënaqshme e serbëve në decentralizim, nënkupton largimin nga ndikimi i Beogradit zyrtar. A i shprej bindjen se serbët me kalimin e kohës do të kuptojnë se decentralizime është forma më e mire integrimit të tyre në jetën në Kosovë.
Krimi i komunës, menazimi i komunës nga qytetarët e ati lokalitetit ka pas për qëllim që mos ketë struktura paralele, qoftë edhe për arsyetime formale se dejtash, sepse askush nuk i ka pengu qeverisjen, pra ka pas autonomit plot dhe qeverisjen dhe posavit zve qanë zhjën pëtot. A e ma tepër ka qenë një veprim politik për të tregu një mos dëgjëshmëri.
Vonesat në procesin e decentralizimit ndërkohë janë hedhur poshtë nga zyra civile ndërkombëtare në Kosovë, e cila e ka quajtur pozitiv trendin e pjesëmarrjes së serbëve në ndarjen e pushtetit lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka marrë vendim për privatizimin e ndërmarrjeve të cilat u komercializuan në mes të viteve 2000-2003. Nga ndërmarrjet e komercializuara aktualisht 9 janë aktive dhe vazhdojnë përmbushjen e zotimeve sipas kontratës, vlerësojnë zyrtarët e AKP-s. Nga Prishtina raporton korrespondentja Radios Evropa e Lirë Luljeta Krasniqi.
Ndërmarrjet shoqërore të cilat u futën në procesin e komercializimit për shkak të rrethanave politike dhe juridike pas luftës në Kosovë do të privatizohen menjëherë pas skadimit të afatit. Zana Haxha, zyrtare për informim në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thekson se privatizimi i këtyre ndërmarrjeve është mënyra më e favorshme për to.
Secila prej këtyre ndërmarrjeve të komercializuara do të jenë subjekti privatizimit. Do të jetë pas auditimeve që do të bëhen në secilën prej këtyre ndërmarrjeve për të verifikuar do të thotë obligimet kontraktuale sipas kontratës, bordi i drejtorëve do të vendosë në çfarë mënyrë apo forme do të privatizohen këto ndërmarrje.
Kryetari i Institutit për Hulumtime dhe Analiza të Politikave Ekonomike Isa Mulaj thekson se në kohën kur është filluar procesi komercializimit, fatkesisht rrethana ndërkombëtare juridike nuk kanë lejuar që të fillojë procesi privatizimit. Por tani Zoti Mulaj tekson se qeveria duhet të mbështesë modalitetet e privatizimit të këtyre ndërmarrjeve.
Privatizimi domosdoshmë është zgjidhje shumë më e mirë se sa komercializimi dhe ajo kuptohet që pa tjetër do të ndohë, për këtë ka qenë interesuar edhe atëherë UNMIK, por edhe tash agjencioni kosovar i privatizimit.
Zoti Mulaj tekson se ndërmarrjet e komercializuara që ishin paraprakisht në gjendje të mirë kanë arritur të ruajnë stabilitet gjatë kësaj kohe, por disa prej tyre në përgjithësi kanë pasur përkeqësim të performancës.
Në ato ndërmarrje që kanë arritur të qëndrojnë në kushte më të mira ekonomike dhe financiare, si për shembull sharrcimi nga honi lezet, privatizimi mund të bëhet me metodën e spin-offit special, ku agjencioni kosovar i mirëbesimit do t'i imponante blerësit të ri disa kushte, të zëmë mbajtjen ose pëndësimin e një numri të caktuar të punëtorëve dhe investimin e një shumë të caktuar të mjeteve.
Megjithatë, ekspertë për çështje ekonomike i rekomandojnë qeverisë së Kosovës që para se të kalohet në fazën e privatizimit të këtyre ndërmarrjeve, të bëhet një analizë e cila do të tregojë për benefitet që kanë pasur këto ndërmarrje gjatë kësaj periudhe.
Kemë raste të mira, domethënë kemë rastin e sharrit në Elezan, ku është kryer komercializimi i kësaj ndërmarrje dhe kjo ndërmarrje ka treguar rezultate mjaft të mira, mirëpo kemë edhe raste të tjera, të cilat rezultatet ndryshojnë nga kjo ndërmarrje, prandaj po them qeveria duhet të bëjë një analizë në bazë të asaj analizë dhe rezultateve të del me propozime të reja se a është më mirë të vazhdohet komercializimi apo është më efikase dhe më ekonomike të kryhet privatizimi i këtyre ndërmarrjeve.
Afati periudhës së komercializimit të ndërmarrjeve përfshin një periudhë deri 10 vjeçare. Këto ndërmarrje të komercializuara veprojnë në fusha të ndryshme, si në hoteleri, prodhimin e çimentos, prodhime nga betoni, përpunimin e frutave dhe perimeve, si dhe servisim e kontrollim teknik të automjeteve transportuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Javën e ardhshme pritet të mbahet takim konsultues i kreut shtetëror të Maqedonisë për zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë. Maqedonia dhe Greqia deri në fund të gushtit duhet të japin përgjigje rreth pakos së ndërmjetësit të kombeve të bashkuara me Tunimits. Një pjesë e analistëve shprehen skeptik se përgjigja mund të jetë pozitive, por ka edhe të atill që thonë se mund të arrihet marrëveshje për emrin. Hollësi tjera i sjell korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Kreu shtetërori i Maqedonisë pret nga negociatori Zoran Jolevski që të mbajë takimin konsultues në të cilin do të arrihet marrëveshje për qëndrimin Maqedonas rreth emrit me Greqinë. Ndërmjetësi për çështjen e emrit me Tunimits gjatë vizitës së fundit në Shkup deklaroi se pret përgjigje nga të dyja palët deri në fund të muajit gusht. Por kabineti i presidentit Gjorgje Ivanov ka bërë të ditur se gjatë disa ditëve të ardhshme nuk do të ketë takim konsultues, ndërsa Ministria e Jashtme ka bërë të ditur se ky takim pritet të mbahet gjatë javës ardhshme. Analisti politik Qashiv Bakiu deklaroi se duke analizuar disponimin dhe pozicionin e faktorit shtetëror Maqedonas, mund të kemi përgjigje negative ndaj pakos së Nimitsit.
Edhe në këtë rast do të kemi një përgjigje negative, e cila është e rëndësishme të theksohet se varet se si do tjetë ambalazhuar. Nësot, a do tjetë ambalazhuar sepse pjesërisht pranohet, pjesërisht nuk pranohet, a do tjetë ambalazhuar në atë formë, a do të shkohet në referendum dhe populata do përcaktohet për këtë çështje, apo në rastin tjetër shembull mund të kemi një kërkesë që ky problem të shtyhet edhe për disa vjet.
Bakiu thot se partit politike shqiptare duhet jenë më këmbgulse që të arrihet zgjidhja çështjes së emrit.
Gjithë ai potencial politik mund të orientohet në atë që ky problem të zgjidhet sa më shpejt, që Maqedonia të arrijë të integrohet në instancat ku ajo ka proklamuar se është e interesuar.
Ndërsa politologu nga Instituti për Demokraci, Vladimir Misev, thot se nëse të dyja palet janë në të njëjtën linjë, duke marrë parasysh faktin se ka paralajmërime nga Greqia se nuk do ta refuzojë propozimin, atëherë negociatat pritet të intensifikohen. Negociatat do të zgjasin, duhet të arrihet marrëveshje për detajet si që janë çështjet e rëndësishme esenciale, gjuhën dhe identiteti Maqedonas. Por vetëm nëse gjendet emër i pranueshëm për përdorim ndërkombëtar, tha Misev. Ndërkohë, faktori ndërkombëtar disa herë ka përsëritur se çështja e emrit duhet sa më shpejt të zgjidhet. Edhe sekretari përgjithshëm i NATO-s Andras Rasmussen ka shprehur keqardhje që problemi i emrit u bë pengesë për pranimin e Maqedonisë në NATO. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Treguesit më të fundit ekonomik flasin se Gjermania dhe Franca po dalin nga recesioni. Nga ana tjetër Atlantikut po ashtu vijnë shenja pozitive. Ekonomia amerikane ka njohur rritje gjatë javëve të fundit, derisa tregjet financiare kanë shënuar rritje të vazhdueshme që nga muaji mars. Megjithatë, një varg pyetjesh mbeten lidhur me të ardhmen e ekonomisë globale. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tully, diskuton gjendjen aktuale me ekspertë ekonomisë dhe sjell kronikën në vazhdim.
Shtetet e Bashkuara për shkak të madhësisë dhe nivelit të lartë të zhvillimit për një kohë të gjatë janë cilësuar si motor i rritjes globale ekonomike. Konsumatori amerikan është një element i rëndësishëm i zinxhirit të zhvillimit ekonomik. Këtë e tregon më së miri fakti se 70% e të ardhurave vjetore amerikane vijnë nga shpenzimet e konsumatorëve. Por nga fillimi i recesionit ekonomik vitin e kaluar, amerikanët kanë nisur të shpenzojnë më pak dhe të kursejnë më shumë. Çfarë roli luan tendenca e mësipërme në rimëkëmbjen e ekonomisë globale? Desmond Lachman, ish ekonomist Fondit Monetar Ndërkombëtar beson se në afat gjatë kjo do të ndikojë në ristrukturimin e kursimeve globale dhe zakoneve të shpenzuarit. Për të menjanuar futjen në borxhe, amerikanët do të jenë të detyruar të shpenzojnë më pak dhe të kursejnë më shumë. Nga ana tjetër, konsumatorët në vendet evropiane dhe aziatike duhet të shpenzojnë më shumë, thot ekonomisti Lachman. Deri tani, shtona i një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe kjo ka qenë një nga arsyet që detyruan qeverinë amerikane të ofrojë paketa ndihme për sektor të caktuar të ekonomisë.
As a result, if the United States government didn't step in to try to pump up the economy, we would have global problems.
Si rezultat, nëse qeveria e Shteteve të Bashkuara nuk do të ndërhynte për të ndihmuar ekonominë, do të kishim probleme globale shumë të mëdha, pasi Shtetet e Bashkuara përshkruan si konsumatori më i rëndësishëm në botë. Në këto kushte, kur ky konsumator shtrëngon dorën, derisa Gjermania e Kina nuk marrin masa që të nxisin shpenzimet e konsumatorëve në vendet e tyre, atëherë ekonomia globale përballet me një problem të madh, thot Lachman për Radion Evropa e Lirë. Megjithatë, edhe ndërhyrja e administratës amerikane në ekonomi ka rreziqe të tjera, mes të cilave më i madhi është i kalimi i borxhit apo ajo që njihet në ekonomi si mosbalanca e pagesave. Lachman sqaron.
The global economy needed a stimulus, but there should have been a larger stimulus in Europe and China.
Ekonomia globale kishte nevojë për paketë ndihmash, por paketat e ndihmave duhet ishin më të mëdha në Evropë dhe në Kinë, derisa Shtetet e Bashkuara duhet kishin ofruar paketa ndihmash më të vogla nga ato aktualet. Kjo ishte ajo që duhet të ndodhte. Shtetet e Bashkuara tashmë do të përballen me balancën e pagesave në momentin që do të fillojë rritja ekonomike, thot Lachman. Një gjë e tillë do të krijojë probleme tek vendet eksportuese. Allen Melzer nuk ndan të njëjtin mendim me ekonomistin Lachman. Melzer, profesor ekonomie, thekson se vende si Gjermania nuk kishin nevojë për ndërhyrje masive të shtetit në ekonomi.
I think the Germans are pursuing a cautious and on the whole sensible policy.
Mendoj se gjermanët po ndjekin një politikë të kujdesshme. Qeveria gjermane nuk është pushtuar nga paniku ashtu si administrata Obama. Mendoj se gjermanët do të rimëkëmben shpejt, kryesisht si rezultati veprimit të sektorit privat, thot Melzer. Nga ana tjetër, Melzer shton se tendenca aktuale për të kursyer nuk do të jetë në këtë shkallë në momentin që konsumatorët do ta ndjejnë se të ardhurat e tyre janë rimëkëmbur. Melzer shton se nëse qeveritë nuk do të përpiqen që shenë të impononin vullnetin e tyre në ekonomit kombëtare, atëherë ekonomia botërore do të gjejë vetë rrugën për të dalë nga recesioni.
Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe synon t'i largojë serbët nga bashkëjetesa dhe t'i forcojë strukturat paralele, pohojnë disa lider të serbëve të Kosovës. 4 shqiptar nga Kosova humbin jetën në një aksident trafiku në Kroaci. 7 të vrarë, 91 të plagosur nga shpërthimi para komandës së NATO-s në Kabul, të plagosur edhe 4 ushtar nga Maqedonia. Nga Beiruti udhëheqësi i Hezbollahut i gërsnohet Izraelit. Senatori amerikan John Webb takon liderin e opozitës në Myanmar. dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.